Qalampirdan gapiramiz. AQSh davlat departamenti Qirg'izistonlik jinoiy avtoritet Qamchubek Qalbayev haqida ma'lumot olish uchun 5 million dollar pul mukofoti bermoqchi. Bu haqda davlat departamentining veb-saytida xabar berilgan. AQSh tashqi ishlar vazirligi mukofotni Qamchubek Qalbayevning hibsga olinishi yoki sudlanishiga olib keladigan yoki uning jinoiy tashkilotining moliyaviy oqimlarini buzishga yordam beradigan ma'lumot uchun beradi. Ma'lumot o'rinda 2000-yilda Qalbayev o'zining sobiq jinoiy boshlig'ini o'ldirishga urinishda va yana 2 kishini o'ldirishda aybdor deb topilgan. U 25 yillik qamoq jazosini olgan, biroq qamoqda faqatgina 6 yil o'tirib, keyin esa qochgan. Mazizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.